Čepita Reinaks kundze, kā vispār šodien jūtas 4. māja kluba biedri, raugoties uz šodienas Latvijas sabiedrību, vai ir sajūta, ka jūsos ieklausās?
Smags jautājums sevišķi svētku rītā, un šodien jau gribas tikai par labo runāt, jo mēs atkal sanāksim kopā. No 138 esam palikuši 109. Mūsu uzklausa saima, pret mums ļoti labi iztur saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un prezidijs. Pret mums jauki izturs arī liela daļa deputāta, protams, ne visi, kas arī saprotams, jo mēs tomēr pārstāvam tādu zināmu uzskatu kopumu, kas ne visiem varbūt ir pieņemams. Es domāju šobrīd saskaņu. Sevišķi to saskaņu, kas ir Rīgas domē, kuriem šķiet vārds neatkarība vai neko nenozīmē, vai pat tieši otrā nav pārāk patīkami dzirdēt. Jo mūsu, man tagad jau jāsaka vārds cīņa par neatkarības laukumu Vecrīgā, blaku saimas sēkai un Nacionālā teātra namam šķiet kā tāds klupšanas akmens, jo... Pirms gada es uzrakstīju vēstuli, uz kuru es tā arī atbildināju, saņēmusi līdz šim brīdim. Un tad mēs kā klubs vērsāmies saimā iepriekšējā un tikām uzklausīti. Un neatkarības laukums, pateicoties saimas balsu, skaitam vairākumam ieguvušo cēlpilno nosaukumu, par kuru Jānis Stradiņš kādā intervijā teica, ka izdzirdot šo, ka Rīgā būs neatkarības laukums, tas ir bijis viens no viņa dzīves skaistākajiem mirkļiem.
Bet Burokungs jau sola, ka tiks rīkots skiču konkurss jau šajā rudenī par to, lai neatkarības laukums tiktu attīstīts.
Jā, man bija ļoti gan izbrīns liels, gan arī sāpīgi dzirdēt, ka viņš teica, ka tāpēc, ka ir parakstījuši vēstuli visi četri eksprezidenti, viņš ir atbildējis un viņš ir apsola, ka šāds skiču konkurss būs. Tas ir sāpīgi ne tikai man, tas ir maniem kolēģiem sāpīgi, ka mēs netiktu saklausīt, ja man nerastos ideja aicināt prezidents kopā ar mani parakstīt šo vēstuli. Un paldies Dievam, man ir viens liekas eksemplārs, tā nu nejauši sanācis, kuru es dāvāšu Tautas fronts muzejam, lai arī nākotnē paliek liecība, kā bija jāraksta neatkarības atjaunotājiem Rīgas domē, lai saņemtu vismaz kādu ziņu par to, kas notiks ar neatkarības laukumu, kurā jau sen vajadzēja rotāties plāksnē ar uzrakstu neatkarības laukums un skaidroju šo tekstu, kuru kultūras ministrija iesniedz jau pagājušā gada rudnī.
Toreiz, kad jūs balsojāt par Latvijas neatkarību, kādu jūs savos sapņos iztēlē redzējāt Latviju pēc 30 gadiem?
Protams, bija ļoti liela cerība, ka mēs būsim Eiropas Savienības dalība valsts un ka mēs būsim NATO sastāvā. Lai gan tas likās, nu, neiedomājums sapnis, kā naktī, skaistā augusta naktī skatīties vēkšņotās debesīs un cerēt, ka kāda no tām tev iekritīs saujās. Jā, tāda cerība bija, un tā ir ļoti liela lieta, ka šī cerība ir piepildījusies, ka mēs esam aizsargāti, pasargāti, un ka paši esam sapratuši, ka mums pašiem arī sevi jāsargā. Protams, es nekad dzīvē nevarēju iedomāties, ka ar manas mīļās, skaistās, burvīgās galvaspilsētas Rīgas vadība būs tāds cīniņš un tik grūti man ies. Protams, man sāp par pensionāriem, man sāp par daudzām valstī nesakārtotām lietām. Varbūt mēs pasteidzāmies, mums nevajadzēja nolikt savus pilnvars. Vai vajadzēja visiem stāties kādās partijās un kļūt par deputātiem, lai tomēr šai valstī būtu uzreiz tāda lielāka kārtība, lielāka atbildība, jo mēs katrs, kas piedalījāmies vēlēšanās, cīnījāmies, lai vispār iekļūtu pilnīgi. Katrs neviens mūs neievilka, nevienu lokomotīvu, ne aiz mans muguras kāds varēja paslēpties, ne es, piemēram, aiz Gorbanov muguras, ne, mēs visi gājām, cīnījāmies, pierādījām, uzrunājām cilvēkus un kļuvām pa deputātiem.
Par ko jums šajos gados ir bijis vislielākā vilšanās, domājot par to, kādu jūs gribējāt redzēt Latviju un kādu jūs to redzat šodien?
ļoti liela vilšanās bija par krievu valodas kā otras valsts valodas referendumu. Man bija kauns, man bija sāpīgi, jo, ja es tā padomāju, toreiz mēs apjuktu, kāds sabītos un nobalsotu, tad šobrīd mēs būtu sliktākā stāvoklī kā ar Ukrainu, visi runāt krievu valodā un nobijušies pelākā masā turpinātu staigāt, klīst pa Rīgu, pa Latviju. Protams, ir ekonomiskās problēmas, lai gan it kā uz papīra ir tā, pirms tam bija 100 eiro, vidēja alga šobrīd 1000 eiro, it kā 10 reizes vajadzēja uzlaboties dzīves līmenim. Protams, tas tā nav, un to es ļoti labi zinu, jo zinu, kā dzīvo pensionāri, kādas pensijas viņi saņem. Es neesmu izolēta no pārējās Latvijas un sabiedrības. Es ļoti skaidri apzinos, ka tas ir nepiedodami, jo gadiem mēs esam apzakti, gan sākot no lieliem oligarhiem, gan beidzot ar pavisam varbūt vidējiem uzņēmējiem, kur visādi centušies darīt tā, lai neseņemt nodokļus valsts, cik tai pienāks. Lūk, un ja valstī nav naudas, tad ir jārēķinās ar to naudas kopumu, kāds ir tās rokās, un tas arī jāizlieto godam, bet arī šeit ir bijušas pietiekamas kļūdas, pietiekam pārmaksājumi, jeb maksājumi nesaprotam, kur un kāpēc, kas arī ir liela nauda, kas, ja sarēķina kopā, rada šo te nabadzību, par kur arī tiek Latvijai pārmests un no kuras ir ļoti grūti tikt ārā. Bet manī ļoti liela cerība vieš Krišjāns Kariņš kā Latvijas Republikas premjerministrs, jo es šajā cilvēkā saskatu domas spēku, saskatu inteliģenci, intelektu un arī to, ka viņš tiešām no sirds mīl Latviju un darīs visu, lai Latvijā dzīve iet uz priekšu, kopā, protams, ar savu valdību.
Jūs pieminējāt valodas referendumu. Nu, pat pirms trīs dienām Latvijas Krievu Savienība rīkoja kārtējo protesta akciju pret pārēju uz mācībām skolās tikai latviešu valodā. Kāpēc jūs prāt, Latvijas sabiedrība joprojām ir tik sašķelta? Ko būtu vajadzēt darīt citādāk?
Jā, tiek it kā mums daudz pārmests, ka jūs latvieši nesapratat, jūs neintegrējat, bet vienmēr visās lietās ir divas puses. Un ja man tagad tā saka, ka nu, kāpēc jūs nedarījāt tā vai citā, tad es atceros Padomju Savienību un sevi darbā, kuros es biju, piemēram, kolektīvā bija viena grāmatveda, kas nemācēja latviešu valodu, un es kādā sapulcē runāju latviski, un par to man tika pārmests kadru daļā, ka bija jārunā krievu valodā, neatkarīgi no tā, ka pārējie visi bija latvieši, jo lūk, galvenā grāmatveda nesaprot šo valodu latviešu, un tādēļ ir jārunā krieviski. Te ir arī liela tā robeža, ka toreiz mēs tiešām visi centāmies izpatikt un runāt krieviski. Varbūt kluži nesaliektām mugurām, bet tu tam bieži vien dažs varēja tāds redzēt. Lūk, un tas var būt arī radīšo iespēju, ka toreiz sabiedrība bija tuvāk integrētāk. Vienkārši mēs neaizstāvējam varbūt tik atklāt savus tiesības, jo mēs to nevarējām darīt. Un tā galvenā problēma, kur man šķiet kļūda, ka momentāli gandrīz vajadzēja bērndārs un skolas veidot tikai latviešu valodas apmācības kā valodu. Tad, es domāju, daudz problēmas atkristu, jo mana mazmeita mācās Jūrmalā Purvīgā sākuma skolā Taurenītes un viņas klasē ir arī krievu bērniņi, un nav nekāda problēma, visi runā latviski. Es ceru, ka mazmēt arī iemācīsies krievu valodu, jo jebkur valoda bagātina tikai cilvēku, bet teikt, ka mēs kaut ko negribējām integrēt, nevar jau tikai viena puse, ja otra puse nevēlas integrēties, un tieši otrādi ar naidu, ka es redzu šīs sejas, kurā, man liekas, intelekts kā tāds ir, nekad nav bijis ne tū klāt, bet ir aizgājis ar vēja pūsmu tālu garām, gan tās, kas Nīlu Ušako tur apķer un kliedz viņam, ka viņam nabagam tiek darīts pār, gan arī šis te gājiens pirms trim dienām, man viņš tādu skumu iespēju radīja. Nu, es domāju, cilvēki nesaprot, ka viņi izdara tikai sliktu saviem bērniem un mazbērniem šādi protestējot pret to, ka viņi varētu kļūt garīgi bagātāk un iemīlēt šo valsti, kurā viņiem Dievs ir devis dzīvot.
Kā jums šķiet, vai valsts prezidenta pieteiktie grozījumi par to, ka nepilsoņu bērni automātiski kļūst par Latvijas pilsoņiem, varētu ko līdzēt sabiedrības saliedēšanā?
Noteikti nē. Mēs jau pirms gadiem, kad pirmo reizi parādījās man šie diviem, trījiem, kad Vējoņa kungs nāca ar šādu aicinājumu, es konsultējos ar savu kolēģi gudro juristu Ilmu Čepāni. Tātad, kad bērniņš piedzimst, vecākiem ir jāievelk maz ķeksītis, vai viņi izvēlas Latvijas valsts pilsonību, vai kāds cits valsts pilsonību. Tātad, jebkurš, nu pat latviešu valodu nesaprotošs cilvēks, ja viņam kāds būs pilspā, viņš tik var ievilkt šo ķeksīti vai parakstu vai vienalga, kā viņš vēlas, ka viņš izvēlas savam bērņam šo pilsonību. Tie, kas netiek pie pilsonības, ir ļoti maz skaits. Bet man vienkārši liekas tāda nu, liela neciņa pret valsti, ka valsts tagad tev uzspiedīs tavam bērnam pilsonību Latvijas Republikas. Varbūt, ka viņš grib Polijas, varbūt viņš vēlas Krievijas, Izraels, es nezinu, Čehijas, Igaunijas vai Lietuvas pilsonību. Un tas ir šī cilvēka rokās un ziņā, kādu pilsonību izvēlēties savam bērnam. Tas ir tāds, nu man liekas, žests, bet viņš neko, es domāju, nemainīs integrācijas ziņā. Bet man šajā lietā visvairāk biedē, ka tiks atvērts pilsonības likums un vai pietiks stājas goda cieņas pret mums kā tautu, lai neiedot šo pilsonību visiem, kas ir dzimuši neatkarīgās Latvijas laikā. Un es daudz viesojos skolās, es daudz esmu arī dažādās darba vietās, augstskolās, un es redzu, ka, diemžēl, šiem jauniešiem bieži vien, kur ir sasnieguši pilngadību, ja tuvojas tai, kaut kā tā Latvija nav līdz sirds dziļumiem tuva, un ja viņiem dos pilsonību, es domāju, ka tas neko nemainīs. Viņam pašam ir līdz šis ceļš jānoiet, un jāsaprot, kāpēc tā tad viņš grib būt Latvijas Republikas pilsonis, kāpēc viņam ir jāzina šīs valsts valoda, kāpēc ir jāzina šīs valsts vēsture.
Bet ir jau gana daudz nepilsoņu, kuri saka, ka tieši tas, ka viņiem pilsonību neiedev, lai gan viņi ir šeit dzimuši un auguši, ir radījuši to pretestību.
Es nezinu, kādam ir jābūt iemeslam. Ja tu zini valodu, ja tu spēji zini ļoti daudz krievs, kas tieši otrādi lepojas, ka viņi varējuši nolikt šo eksāmenu un iegūt šo pilsonību. Mēs pavisam nesen kluba valde viesojāmies Lietuvā. Un tur bija atbraukuši Ukrainas toreizējie balsotāji. Pēc tam viņi ieradās pie mums Latvijā un ieraudzīja, ka situācija te ir nedaudz citādi, jo Lietuvā lielākais iedzīvotāji daudzums ir lietuvieši. Pie mums šī proporcija ir drusku citādi, gluži ne pusi uz pusi, bet nu tūtam. Un tad viņi tieši teica, ka jūsu lielākā gudrība bija tā, ka jūs neiedevāt pilsonību automātiski kā dāvanu, jo pilsonība nekad, nekādos apstākļos nedrīkst būt dāvanu. Bet, ka jūs sapratāt, ka jums ir jāatjauno 18. Gada republika, un šeit viss dziļākais mans personīgais un man kolēģi paldies Sagīlam Levitam, kurš mums, ja tā var teikt, ieskrovēja smadzenes teikdams, ka nepārsteidzieties, jo bija daudz kolēģi, kas teica, nu, kāpēc, gan vajag 18. Gada, tikpat labi var būt jauna, moderna 90. Gada Latvija, un man pat arī šķita, nu, tiešām mēs iesiesim Eiropas Savienībā, nevis tur kaut kāda aizvēsturiska kūlīšiem pār plecu, un dziedot tur umeņu laika dziesmas, bet būsim jauna, moderna valsts, kas varēs droši iesoļot Eiropas Savienībā. Un ar atstatu skatoties, saprot, kas tā bija par gudrību, kas tas bija par Latvijas mīlestību, mūs vedot šo ceļu, kā tad arī mēs izvēlējāmies. Un jebkurš, nu nav neviena Latvijā, krieva, es nezinu, ebreja, poļa, čeha, lietvieši, igauņa, kurš, ja vēlas un ja cieņ šo valsts, no sirds cien, var iegūt Latvijas pilsonību.
Jūs pieminējāt Egilu Levitu, par viņu kandidatūru Latvijas prezidenta amatam ir pašlaik vienojusies koalīcija. Kā jūs vērtējat viņu kandidatūru?
Nu, es esmu laikam viena no tām, kas visvairāk priecājās un aizstāvēs šo kandidatūru, atceroties tieši laiku pirms 30 gadiem, kad Levita kungs mums iesniedza tēzes deklarācijā. Viņa prāts, viņa zināšanas, viņa korektums un reizē atvērtība pret sabiedrību, es domāju, šajā brīdī ļoti nepieciešami. Es viņā saskatu vienu no tiem cilvēkiem, kas varētu šo sabiedrību zināmā mērā saliedēt, tieši integrēt, jo viņā plūst divu autu asins, latviešu un ebreju. Un es domāju, ka ar savu piemēru, ar savu cieņu, ar savu un valstsgribas popularizēšanu, paceļot latviešu kā cilvēku pašapziņu, viņš arī ļoti daudz izdarītu, tieši integrējot un sakot, ka latvietim un Latvijas valsts nācijai ir jāaizstāv tie, kas un viņi nes atbildību, kur dzīvo pie mums, respektīvi, kur cita tauta. Bet valstī noteica esam mēs, un tas ir ļoti labi, jo tas mums uzliek atbildību, un reizē tie, kas dzīvo šajā valstī, tie jūtas tā kā aizsargāt, pasargāt, saprasti. Tikai tas ir, nu, jāvēlas to darīt.
Jūs pirms diviem gadiem bijāt šeit Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viesi, un tolaik žurnālā ir bija tikko publicēts oligarhu sarunas. Jūs teicāt, ka ir sajūta, ka pēc šīm sarunām smird visu Latviju, jūs tāds vārds lietojāt. Ir pagājuši divi gadi. Kas ir mainījies, jūs prāt?
Es domāju, ka daudz ir mainījies.
Jo krimināla process jau netika atjaunots.
Jā, krimināla process, diemžēl, netika atjaunots. Un es domāju, tur ir arī dažādi iemesli, ne jau un tas, ka nevarēja atjaunot, drīzāk, es domāju, negribēja atjaunot, bet jau tas, ka tik tālu varēja aiziet, ka tika publicēti šīs sarunas, ka sabiedrība ieraudzīja, kā ar viņām tiek manipulēts, ka mēs tiekam uzskatīt par tādiem, es nezinu, moluskiem, par kaut ko tādu, kas vispār nespēja paši neko noteikt, neko darīt. Un zināmā mērā, es domāju, tas saliedē, tas arī izsaut sabiedrībā šo protestu balsojumu, kāds tagad tas izpaužās Saeimas sastāvā, un es to uzskatu par labu zīmi, jo Saeimā arī bija daudz, kam jāmainās, un ja sākums likās tāds, nu, nevisai cerīgs, tad ar katru dienu man šķiet, ka Saeima daudz ko vairāk saprot jaunie deputāti, ka viņi ar vien vairāk iejūtās. Galvenais viņiem jāsaprot, ka uz viņu pleciem gulst ļoti liela atbildība par Latvijas valsti. Un arī par cīņu pret oligarhiem. Un es, nu, es nezinu, es domāju, ka vairs oligarhu ietekme droši vien kaut kādā ziņā vēl ir, bet nu, to nevar salīdzināt. Vismaz likumdevēja augstākajā to nevar salīdzināt.
Tiem, kuri dzīma Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā un īsi pēc tam, drīz jau būs 30 gadu. Ko jūs šīs sarunas nobeigumā gribētu novēlēt tai paaudzei, kuri ir piedzīvojuši tikai brīvu Latviju?
Nu, kā viens no tādiem tēliem, man mīļiem ir dziedātājs Daumans Kalniņš, mans mazmētis Madars favorīts. Viņš tieši ir dzimis 90. Gadā, kad tajā gadā, kad mēs balsojām par Latvijas Republikas neatkarību. Un domājot par tā laika sabiedrības, kaut kā ļoti bieži tieši iedomājos par Daumantu, kurš ir talantīgs, dziļš, jauks cilvēks, un es domāju, ka tāda arī ir pārsvarā visi tie, kas dzim tā laikā, jo no vienas puses tas ir labi, ka viņi pat nesajuta tās padomu varas smago vāku, un es novēlētu viņiem sava tēvu kādreiz teikt to. Meitiņa atceries, spārni aug lidojot. Lidojiet augstu, tālu, drosmīgi, bet vienmēr atceraties, ka vieta, kur jums ir jānolaišas, ir Latvija. Jo citas labākas zemes jums, kas dzimuši auguši šeit, nav un nevar būt.
Čebet Rēnuks kundze, kā jūs pats svinēsiet šodien 4. māju?
Es kā parasti svinēšu saviem kolēģiem, būs svinīgā sēde mums, pēc tam mēs fotografēsimies, es ceru, ka būs daudz kolēģi ieradušos, jo šī fotogrāfija būs vēsturiska arī taisiņā, ka viņa tiks ievietot grāmatā par mums un 18. Gada balsotājiem, kur acīm redzot atvēršanas svētkus mēs svinēsim pēc gada. Tad mēs būsim uz Baltā galdaut svētkiem, kur katru gadu 4. Maijā, nu jau par tradīciju ir kļūst, ka mūs uzaicina Saima, un tur mēs kopīgi atceramies savā pulciņā un aprunājamies un pasmējamies un izpriecājamies. Un reizē mana meita šogad svinēs Baltā galdaut svētkus ar savu ģimeni, Jūrmalā un tiks aicināti daudz draugu, lai godinātu šo dienu, jo mūsu mājā šie ir viena no skaistākajiem un lielākajiem svētkiem jau daudz gadu garumā.
Priecīgs svētkus jums!
Paldies!